¡Epa! A ver, mira, ¿qué estás ahí, carajo? ¿Qué?
¿Qué tal estades? Muy bons días. Retomamos logo do verán os nosos programas aquí en Raizame, Sintonía e Radiodifusión, o programa das músicas de raíz. Xavier Fernández, os mandos técnicos, e Óscar Losada aquí. Seguimos unha tempada máis. Imos facer un resumo un pouco do verán, de algunhas cousas que vimos. Non podemos estar en todas partes, pero algún concerto e algún detalle que penso que hai que comentar. Dicir que para a semana que ven xa entramos coa lista de World Music Chart Europe, o vindeiro programa, pero hoxe decidimos facer ese resumo do verán. Entramos xa na lista para o día 19, con esos novas entradas e novas saídas. Xa sabedes que sempre hai moita novidade na música de World Music Chart Europe, ao que pertence este programa. Ben, imos co verán. Dicir que temos dúas entrevistas gravadas que van supor programas monográficos. Unha delas é co grandísimo cantautor gaditano Javier Ruibal, que estivo nos Xoves da Kodax, acompañado de Uxía, ali que os coitamos cantar ata en galego. Ben, agora iremos a eso. Antes, imos con Ross Ashley y Jarla Henderson, este último irlandés e o primeiro escocés. Son un dúo, estiveron no Festival Intercéltico de Moaña, que semella que quere retomar un pouco o espírito de hai moitos anos. Realmente este festival naceu no seu cartel de actuacións como unha alternativa a Ortigueira. Non no entorno, ni no espírito do festival. Ortigueira, xa sabedes que é moi especial. Non había acampadas, nin esas cousas en Moaña. Pero sí, cando naceu, por ali pasaron artistas de grandísima categoría ao longo da súa historia. Isto foise perdendo co paso do tempo. Semella que agora teñen como asesor a Anxo Lorenzo, o gaiteiro, que sabedes que é dese concello, e tentan darlle unha volta. E dentro desa volta, pues, tiveron un dos mellores concertos do verán. Este dúo, que ten editados dous traballos como dúo, despois Ashley ten dous discos en solitario, Jarlat ten un que ven de sair. Jarlat toca Ullen Pipe, a gaita irlandesa, e Ross a Border Pipe, é dicir, non é a gaita escocesa esa que sabemos, a máis característica e típica, esa grande, non. É unha gaita que funciona moi ben ca Ullen Pipe. Podíamos dicir que son da mesma familia un pouco, compaxínanse de maravilla, eso podemos escuitalo aí en Moaña, realmente, moi fermosos algún momento, estes dos gaiteiros, traballando xuntos, tamén cantan, porque Jarlat é cantante, e no seu disco en solitario, pues, deixo unha boa mostra, dende logo diso, e para min un dos concertos do verán, o gallá, para ano que ven, segan a ter este bo gusto en Moaña, e podamos ver cousas e escoitar cousas que non aparecen noutros lugares, porque neste caso foi a primeira vez que estaban e non houve actuación noutro sitio. E xa digo, a priori para min se me llevaba do máis interesante do verán e pagou a pena, dende logo, escoitalos e estar ali. Eles van por o comezo musical do noso programa, unha das pezas incluídas nos seus traballos como dúo, titulada Dirty Sucio.
Thank you.
cambiar otra entrevista que tenemos preparada. Xa dixemos esa de Javi Ruibal, un prazer. 35 anos de carreira, para min o cantautor estatal de maior talento. Un home que ao longo da conversa xa falamos desto, que ten xareiros de culto auténtico. Pero os que seguimos a Ruibal, imos de cabeza con él. Un artista cunha gran trayectoria, descoñecido para moita xente, unha mágoa, pero bueno, así como ao mellor vai a industria musical. Promocionase outro tipo de artistas con moitísimo menos talento. Xente como Ruibal, ben, aí está, coa súa trayectoria, tranquilo. Engadindo xente que vaya engallolada pola súa música co paso dos anos, e deses homes que sempre ten, que lle encantan os directos, como se ve na súa trayectoria, porque hai varios discos en directo, que sempre vai en Madrid, por exemplo, toca en locais pequenos, xa é de toda a vida, unha tradición, sempre conta con xareiros, xente que está ali, que demanda a súa música, que o apoia. Agora de un novo paso a producirse el mesmo, ten unha casa discográfica, logo de andar por aí con unhas e outras ao longo da súa trayectoria. É un home co que dá gusto falar, e xa os coitaredes aquí. Tanto de Rosas, liderar la Henderson, como de Javier Ruibal, o que faremos son programas especiais, o que pasa que a ver cando temos o tempo, porque agora xa se nos vai escapar setembro, a vindeira semana temos a lista, e dentro de dúas unha conversa que quedou pendente, que xa estaba grabada, unha entrevista con Xosé Luis Romero, que nos conte ese proxecto de Aliboria, o novo traballo, que aí está, música de raíz galega con moitísima percusión. E en outubro, atención, porque temos o Womix. O Xosé, que iso tamén nos vai comer programas, sen dúbida, tres programiñas o mellor. Entón, bueno, isto con calma. Este ano teremos eses programas especiais, ese monográfico, esas dúas entrevistas que fixemos no verán, das cousas que nos semellaron máis interesantes. Ruibal estivo con Uxía, e con Uxía tamén Xerxio Tanus, ou Marcos Teira, ali estiveron nos Xoves da Codas, pechaban este ciclo que se organiza ali nas Adegas, no Concello de Cambados, e ata nos cantou algo en galego Javier Ruibal. Non vai ser o caso, agora é un seu castelán coñecido. É tan difícil escoller pezas cando me poña a facer o programa, a ver por onde imos, porque son tantas fermosas que sempre é moi difícil. Vale, hoxe collemos dúas. Veña, a primeira delas, por exemplo, do disco Sueño, coa Orquestra de Córdoba, que tivo o placer de gravar con ela. Pois dai extraemos este Perla de la Medina.
Algarabía por ese palacio, quien no se perdía, de la frente al talle con alfilerillos de color, la seda y el jade te regalaría. Ay, 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 una señal y ya te estoy siguiendo el paso a donde pidas. Palabra y traigo el talismán de la ciudad perdida, y una a una las cumbres de la luna, musa de mi ventura te traeré. Agua marina, perla de la Medina, la dama misteriosa que yo soñé. Certeros mensajes sin decirnos nada, ser tu favor. favorito, quisiera Rashid, y no soy morito, malaya mi vida. Ay, 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 ten compasión, este cristiano es tu rey, tu prisionero. Y muere por oír, Javibi, de tus labios hechiceros, y una a una las cumbres de la luna, musa de mi ventura, te traeré agua marina, perla de la Medina, la dama misteriosa que no tendré.
Non imos de xito cronolóxico, sino que imos saltando nas datas. E no feito a man de Compostela, que neste caso o único que era un de pago, porque os demais que... No, perdón, el Martín Codas tamén era de pago. Martín Codas era de pago e este tamén pago, dende logo, precio popular, no, nos dous casos. Ali no Feitamán escoitamos a Radio COS, falaremos con eles porque está na sección oficial de WOMEX, polo tanto, tocará falar con eles, sen dúbida. E no programa dobre dominical que tiña este festival que se desenvolve en Santiago de Compostela, na Praza da Quintana, nunha parte da Praza da Quintana, porque na outra aínda estaban os bares, non é Praza da Quintana escenario enorme toda a praza, non, era reducido o aforo. Logo de Radio COS, pues, na festa valgalaica ou algo así que lle chamaron, pues estaba a fanfarre que sempre dicimos Cheo Carlia, pero atención, cando les presentaban fanfarre Cheo Carlia, porque eles saben perfectamente o seu nome, por lo tanto, imos mudar. Aquí chamamos, decíamos un pouco mal o seu nome. Fanfarre Cheo Carlia. Os romaneses. E estiveron ali, pues, con toda esa brasa de metal que meten, facendo bailar a xente e amosándonos, pues, o seu poderío escénico. Son moita xente no escenario. Sabedes que o disco que veñen de editar titúlase Onward to Mars, porque estivo na lista de World Music Chart Europe, xa escuitamos alguna peciña por aquí. Pois unha ocasión, que tampouco hai moitas, a mellor de escuitar este tipo de música, esa fanfarra estivo ali, nas Pedras de Compostela, e imos escuitar unha das pezas, incluídas na súa obra, na súa trayectoria, xa moi longa en anos. Sirva Moldoveneasca. O último que tive en ocasión de ver foi pasándose a Portugal. Estade atentos ao que se programa en Portugal, sobre todo se iso desde o sur deste país. As distancias son pequenas, chegasen moi rápido, e ás veces hai cousas moi gorentosas, dende logo dentro das programacións que se desenvolven ali. Quedábame por ver a esta fadista en directo, seguramente das máis importantes era que non vira en directo. Estive unha vez en Santiago de Compostela, pero non puiden ir, e que eu saiba non repetira por Galicia. Falo de Carmiño, que editou Canto, o seu último traballo, hai non demasiado. Ela estivo en Portugal, e en concreto nas Noites Brancas de Braga, que teñen pues, bastantes actuacións. É unha festa tremenda, porque está ateigada a localidade para moverse hai incluso complicacións. A Praza do Concello foi o lugar onde se desenvolveu este concerto de balde, onde Carmiño pues, deu conta das pezas máis significativas da súa trayectoria, ali o público que bateu as palmas. Desde logo, moitos momentos. Imos escutar dúas peciñas de Carmiño. Comezamos por Saia Rodada.
Saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Vem lá de longe da cidade e tem os olhos rasos de saudade em mim. E eu mando-lhe beijos e recados em retratos meus. Verão que vem, antes pudesse o verão não mais ter fim. Que eu estou tão nervosa com esta coisa do casar, meu Deus. Vesti a saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Por tantas vezes pensei eu também sair daqui atrás dos braços seus, de cabeça ao vento e a duvidar o que faz eu por lá. São os ciúmes que a saudade tem, e se aos ciúmes eu já disse adeus, hoje mato inteiras as saudades que o rapaz me dá. Vesti a saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. Postei as bodas, recebi nas capelas todas do meu amor. Saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Vesti a saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas.
Pueden comprobar que realmente unha desas fadistas de primeiro nivel. Hai cinco ou seis que destacan por riba do resto, que fan cousas moi interesantes. Este é o, se non me engano, terceiro traballo, sí, cuarto creo que non, é terceiro traballo de Carmiño, unha muller que xurdiu con bastante forza no panorama portugués. E aquí moita xente vaina asociar seguramente a Pablo Alborán por ese dúo que chegaron a facer, porque Alborán pues, colleu moita sona tamén e vendeu moitos discos e era moi seguido por milleiros de persoas. Carmiño estivo aí, estou seguro que moita xente lle soa por eso, menos en aquí en Galicia, porque sempre hai un sector de público que está moi atento ao que se desenvolve en Portugal e o que sucede tamén no mundo do fado e as novas fadistas que saen e as que pegan con moita forza. Carmiño é unha delas, faino moi, moi ben en directo, xa digo. Sen dúbida, é das que está aí arriba, no top, non me estrana o seu éxito. E imos agora con outra das súas pezas titulada Contra a Maré.
Quase perco o meu pé. Podia uma forma de evitar o dia, andar de noite e ao luar. Podia à noite por entre as sombras, correm os rios, as ondas. Sou como peixe flutua, um feixe de lua, para que não te escondas. Gosto do amanhecer com calma, quero o chapéu de sol para a alma. O meu canto não se faz nos dias, é a claridade a mais, sabias? À noite sob as estrelas bailam as luzes, vai vê-las. Sou como a sombra latina, feita bailarina, que dança com ela. Quase perco o meu pé. Podia uma forma de evitar o dia, andar de noite e ao luar. Podia à noite por entre as sombras, correm os rios, as ondas. Sou como peixe flutua, um feixe de lua, para que não te escondas. Gosto do amanhecer com calma, quero chapéu de sol para a alma. O meu canto não se faz nos dias, é a claridade a mais, sabias? À noite sob as estrelas bailam as luzes, vai vê-las. Sou como sombra ladina, feita bailarina, que dança com ela.
Imos quedarnos na casa. Quen foi o que máis atuou durante o verán, que estaba en todas partes e que amosa que o seu traballo, a verdade, é que tivo eco, unha resoancia que gustou, e moito. Xavier Díaz, e as Adufeiras de Salitre, a verdade, é que non sei cantos concertos foron no verán, pero se vía en moitísimas programacións. Eu vignos no Festival de Pardiñas, un dos clásicos do verán galego. Bueno, pues ali estiveron como hora e cuarto debullando todas esas pezas que son parte do traballo de Tambourine Man. Esa súa primeira obra, que tamén chamará a atención en World Music Charts Europe, que estará no Güemes, polo tanto falaremos con Xavier. Teremos tempo a comentar do verán, do que foi acontecendo co seu disco, con esa presencia na nosa lista europea. Moitas cousas aí están pendentes. El está nunha das seccións do Womex xunto a Fran Pérez Narf, outro co que tamén será un gusto falar con el cando veñan os programas do Womex, que xa están aí. Nada, en outubro estaremos con eles. Imos a coa Xota de Lira de Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre.
Esta que teño a meu lado, cante moito ou cante pouco, ai cante moito ou cante pouco. Esta que teño a meu lado, canta moi ben arreglado, ai canta moi ben arreglado. Ali vai a que canta, rejalando coa súa garganta, bota flores, todos queren ser los seus amores. Toco para mi hermana.
Non é moi común escoitar música africana en Galicia, non hai moitas ocasións. E na Romería de Santa Margarida, na Coruña, se antes comentaba ao comezo do espazo que en Moaña tentan retomar un pouco o espírito no seu Festival Intercéltico do pasado, semella que nesta Romería de Santa Margarida tamén, na Coruña. Alí, en tempos ían os mellores galegos. Escuitamos a Milladoiro, a Nalúa, ás veces había artistas portugueses. Ben, era como un festival, incluído na Romaría. Semella que agora se quere recuperar, moita incidencia na tradición galega, dentro das actuacións que ali se puideron ver, e está moi ben esa chiscadela ao de fora, que neste caso estivo representado polo maliense Bio Farca Touré. Coñecémolo aquí por un par de traballos a dúo, o que nos gusta realmente, o que fixo con Aiden Rachel, o israelita, guitarrista con dedos lizgairos, que ben se lle viu, moi ben dotado para tocar este instrumento, Bio Farca Touré, o que sí, é verdade, que ía en formación de trío con baixista e batería, que ben viría, como se escuitaban algunhas pezas deles, unha cora por aí, boteina de menos. Un tipo de música que en algún aspecto pode ser un pouco lineal para nós, menos afeito a eso, interesante, sin dúbida, a actuación, con momentos vos, xa digo, que se podía facer un pouco máis repetitivo e quizáis un instrumento máis, que eu creo que podía ser a cora, engaderíalle unha maior versatilidade sonora e que viría moi ben, eu penso, no conxunto. Pero ben, aí estivo con formación de trío nesa romería na cidade da Coruña. Escuitamos unha das pezas incluídas nos seus traballos en solitario, o seu título, La Cal.
Y
volta Pardiñas para falar do grupo irlandés Full Set, que ali estivo presente. Ben, son a cousa que xa falamos aquí. Si estará nas actuacións estelares de Ortigueira, e Ortigueira é un festival de primeira liña, hai algo que nunca saben. Full Set non o fan mal, pero non é un grupo ni moito menos de primeira liña. Os irlandeses de gran nivel se estiveron noutros anos en Ortigueira. Os Rills da Árbore, a peza que escuitamos desta banda. Outro concerto especial en María Pita, na cidade da Coruña, porque é difícil velos en directo con todo o que levan detrás, a Orquestra de Jazz de Galicia, xa sabedes, vendo o proxecto que aquí o presentamos. Estivo realmente ben velos alí, un proxecto especial, algo necesario, dende logo, para a nosa música. A Xota da Ribeira de Piquín, na escoita aquí en Raízame. E recuncamos con Ruibal esperando ese programa monográfico que faremos. Esta peza sempre me parece que como un fin de festa espectacular. Que tocas esto, xa? E aí remata o concerto. Bueno, pues tamén remata o noso programa. Dentro de 7 días máis estaremos coa lista de World Music Charts Europe do disco Pensión Triana, esta maravilla que é La Rosa Azul de Alejandría.
Un vino para repetir, un solo beso en Plaza Noel. Sonámbulos por el calor, la noche no tenía fin, entre tu cuello y tus caderas. Ritos de amor decías, una rosa y seré para ti. No encontrarás la mía, la que quiero no está en un jardín. Ay, 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 la que quiero no está en un jardín.